On one occasion,
I'm throwing it right. Then you see, but then I'm throwing it right. Easy, see, took on the for took tunga nanat. The reason man nyaka fisi nyaka vanan. The reason yal nande.
I think I'd better not do that.
They took on the noisania on Ruani. Ri ralasi ana pavkimala ra miyan raisikem so fiana ben ni fengona ne so ti afali miaraba si maneo ni fitiava ko na rewa miyan si ke isakani elmbola na ba i fana mafiorn i fan kayer i fanua na ri anorna fnoan tunga etu si kem ba yanat misi amnareo mety hikatsaka valiny amin'ny fantaniana sy fanambiny atrehanareo amin'ny fiainana. Misy sahirana amin'ny fahatsoam-panantenana sy famojana otiana. Samy afaka andray hazavana sy fankahirezana ary fanohanana sika rehefa mahatsapa ny fanahin'ny tompo. Raha misy fanovana tokony ho atao amin'ny fiainanareo dia engany ahita fomba sy heripo anaovana izany ianareo ampiainoana ireo teny entanympanahy sy ho alahatra eto. Engany andray fanapahan-kevitra vaovao mba entina hiainana isika ka ho tonga zanakalahy zanakavaviny ray any an-danitra feno famendrehana. Engany anohitra ny faharatsiana hatrany isika naiza naiza ahitana izany. Tena voatahy tokoa isika tonga eto an-tany amin'izao fotoana izao. Fotoana mahatalanjona eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Tsy afaka ny hiara ivory eo anatin'ny hevitra lehibe iray isika rehefa kanefa manana ny fahafahana anaraka izao fandaharana mandritra ny fianambe izao amin'ny alalan'ny fahita lavitra sy ny fampielezam-peo ny kabla ny zanabolana ary ny internet. Hatramin'ny fitaovana enti-tanana koa azy mitambatra ho ray isika samy manana ny fiteniny mipetraka amin'ny tany maro samy afaka nefa ny rehetra dia iray eo amin'ny finoana sy eo amin'ny fondrom-pampianarana ary eo amin'ny tanjona. Hatramin'ny fiandohana kely eo 28 taona lasa izay dia mianaka maneran-tany ny fisiantsika. Ity tanjona lehibe iarahantsika amin'olo tena ity dia itoy androso hatrany hanova sy hitahy fiainana eo mandritra izany fianahina izany. Tsy hisy fotokevitra na herika hafa eo amin'izao tontolo izao afaka anakana ny asan'Andriamanitra. Na inona zava-miseho ity tanjona lehibe ity dia tsy maintsy andreoso hatrany. Tsaroanareo angamba ilay teny mifono faminaniana ataon'ny mpaminany Joseph Smith. Tsy hisy tanany ratsy fanahy afaka anakana zay fandrosoany ity asa ity. Androvy tsisy fanenjehana hanao tambabeny mpiketraketraka anambatra ery nytafika hitantana sy ny fanaratsiana kanefa ny fahamarinan'Andriamanitra dia androso ampasa sakiana amboninahitra sy hiankina ampahazavana manerana ny zao rehetra izao ka ho hono ny sofina rehetra ka ho tanteraka ny tanjon'Andriamanitra ilaza ilay jehova lehibe fa vita ny asa. Maro ny zava-manahirana sy miendrika fanamby eto amin'izao tontolo izao ankehitriny ry rahasy sy anabavy kanefa maro tokoa ny zava-mahasoa ny mpiavina araka ny fantatsika eo amin'ny fanakem-pinoana fahatelo ambin'ny folo izay manao hoe raha toa ka misy zavatra miendrika mahateo tia tsara na mendrim-piderana dia mikatsaka ireny zavatra ireny isika. Misaotra anareo aho engany isika mba hanao izany hatrany. Misaotra anareo aho noho ny finoanareo sy ny fanolorantena anareo amin'ny filazantsara. Misaotra anareo aho noho ny fitiavana sy ny fifanampiana ataonareo. Misaotra anareo aho noho ny asa fanompoana izay ataonareo eo amin'ny paroasy na sampana misy anareo ary eo amin'ny tsatoka anareo sy ny distrika anareo. Ny asa fanompoana toy izany no tontosan'ny tompony maro amin'ireo tanjony eto an-tany. Maneho ny fankasitrahako anareo aho noho ny antsaram-ponareo naiza naiza alehako. Misaotra anareo aho noho ny vavaka ataonareo ho ahy. Matsapy ireny vavaka ireny ary aho tena velom-pankasitrahana noho izany. Ankehitriny ry rahalahy sy anabaviko, tonga eto isika mba andray torolalina sy fitarihan-panahy. Maro ireo afatra hozaraina mandritra ny roa andro manaraka. Afaka manome toky anareo aho fa ireo lehilahy sy vehivavy izay teny eto dia nikasaka ny fanampiana sy ny fitarihan'ny lanitra teo ampanomanana ny afatra hozaraina. Nentim-panahy izy ireo amin'ny zavatra izay horesahany amintsika eto. Miahy antsika tsirairay avy sy amin'ny zavatra ilaintsika ny ray any an-danitra. Engany isika ho eniky ny fanahy eo ampandraisana anjara amin'izao fandaharana amin'ny fianambe izao. Izany no vavaka amin'ny kitsipo atodro amin'ny anarana masin'ny tompo sy mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy izany. Amen.